První tátovo auto byla Škodovka, červený Spartak. Poukaz na něj dostal od spisovatele Jaromíra Tomečka, který s námi často jezdíval na výlety na jižní Moravu. Byl to člověk, který dovedl zajímavě vyprávět o přírodě, historii a podobně. Táta rád chytal ryby, to jezdili spolu sami. Jaromír se ve společnosti rád ale blízkl svými znalostmi o přírodě a jednou ho táta chtěl za to potrápit. Měl takový atlas ryb, kde na jednom listě byl kapr, pod tím nápis kapr lisec. A když obrátil stránku, byl tam zase kapr a pod ním nápis týž šupinatý. Jaromíre, co je to za rybu týž šupinatý? A pan Tomeček vyklopil řadu znalostí, kdy se tře, na co tu rybu chytil. Prostě dokonale vylíčil, co to je za rybu. Otec mu ze škodolíby musmivem otočil předešlou stránku a on poznal, že se chytil do léčky. Asi to pak zapili nejspíš vínem a zasmáli se tomu. Za pár let si pak koupil Volhu. Byly tam vedle řidiče ještě dvě místa. To byla taková lavice a do toho auta se vešlo neuvěřitelné množství lidí. Samozřejmě bezpečnostní pásy tehdy neexistovaly, ale otec jezdil bez nehod a tvrdil, že mu stále snižují pojistku. Myslím, že nikdy neměl žádný problém. On miloval jižní Moravu a tou dobou historik Poulík řídil vykopávky v Mikulčicích. Tam párkrát směřovali i naše výlety. No a chtěl udělat radost vlasti Chramostové, jejím přátelům, kolegům, Jiří Nejráskové a Jiřímu Pleskotovi. A tak koupil stan a vybavení na stanování a dorazili k řece Moravě. Tata už na jaře vybral malebnou zátoku, jenže když přijeli v letě na to místo, tak na stanaře zaútočili mračna komáru. Dva dny vydrželi a pak odjeli na Malou Morávku, kde jsme s babičkou trávili letní prázdniny. Tehdy jsem je poznala bez jevištního pozlátka. Možná tam byli i manželé, spisovatel Míla Stehlík a herečka Věra Budilová. To byli, myslím, tenkrát vlastně věrní přátelé. Táta chtěl, abych se naučila hrát na kytaru a poprosil kamaráda architekta Karla Volavého. On byl bratranec Slávka Volavého, toho slavného strážnického primáše. Zkrátka, architekt Karel Volavý mě měl učit na kytaru. Otec mi nechal udělat takovou malou kytarku, myslím si, že mi to tehdy vůbec nešlo. Tak uběhl nějaký čas a já jsem dorostla k normální velké kytaře. Tehdy jsem chodila do hodin k profesoru Vojtěchu Tukačovi a musela jsem cestovat z domova tramvají brněnský Šalinou. Dokonce i s přestupováním. Nejenže jsem se bála, protože jsem neměla žádné zkušenosti sama takhle jezdit po Brně. Zároveň jsem se strašně styděla, že mám v ruce kytaru v plátěném obalu. Nechápu, co mě na tom tenkrát tak deprimovalo. Dokonce jsem zkoušela nést tu kytaru pod paží jako diplomatku. Tehdy jsme místo aktovek nosili diplomatky. Nějak to tenkrát přikazovala školní móda. No a ty větší frajerky nosily zepředu přitisknutou takhle jako k hrudi, mírně na šikmo. Později mi někdo dal starou doktorskou brašnu, s tou jsem zase dělala parádu na střední škole, než se jí pokazilo zavírání. V současné době je svět zaplaven modrými kalotami, kterým jsme říkali texasky, později wranglerky, teď džíny. První v životě mi táta přivezl ze zájezdu s výtvarníky, když mi bylo asi 13 let. Měli pánské zapínání, což byl tehdy problém. Máma to vepředu nějak sešila, abych se s nimi mohla pochlubit ve škole. Byla jsem tehdy jediná ve třídě v těchto gatích. Pamatuju si, že krátce předtím dvě moje kamarádky měly na střední škole problém s účesem, nosili totiž koňský ohon, neboli vyčesaný culík, tak trochu vzhůru, tady nahoru. Byly nařčeny ze sympatií k západu a museli se přečesat. No, tehdy asi záleželo na učitelském sboru. V naší třídě jsme měli koňské ohony už mnohé z nás, protože jsme měli mít dlouhý vlasy kvůli tanečnímu kroužku. I nosit džíny bylo v některých školách zakázáno, ale v té naší to nebylo. Dneska už ty džíny nosí nejen všichni chlapci, většina dívek, ale všechny učitelky, ředitelé, dokonce i školní inspektoři jako jedna armáda. Já je nenosím. Nechápu tuhle uniformitu. Docela zajímavé srovnání, jak moda ovlivňovala naši mluvu, když chce člověk vyjádřit k něčemu obdiv. Jako dítě mé okolí nadšení vyjadřovalo těmito slovy. Třeba v Brně to bylo, že něco je betálný, nebo že to je správka. Češi říkali bytelný. A pan režisér Helge říkal fantastický. A později perfektní. Nebo špicový. To je špica, ty jsi borec, ty jsi jednička. Opakem byl pako, pakosta. A nebo když bylo něco úžasného, tak to je maso. Masakr. Kolem roku 88 se vykřiklo hezký. Důraz na he, asi česká verze anglického cool. Později jemnější cute, spíš roztomilé. Následovalo dost dobrý nebo neskutečný. Pohodu a pohodáře už nebylo třeba obdivovat. Ale situace v pasti nebo mimo mísu to dovedlo člověka i polekat. Ani nevím, co se teďka říká mezi lidma a co je teď v módě. Naše střední škola, to tehdy byla středně všeobecně vzdělávací škola, bývalé gymnázium na Elgartově ulici. Náš fyzikář a třídní profesor Julius Kessner věděl, že jsem se učila hrát na kytaru podle not a vyzval mě, abychom nastudovali duo s jeho houslemi. Bylo to první a poslední moje veřejné vystoupení, už nevím, co to bylo za příležitost, nějaká schůze. Až po mnoha letech se synem Matějem, když chodil do hudebky, jsme nastudovali duo pro dvě kytary. Už nevím, co to bylo za skladbu, ale předvedli jsme to pár známým a rodině. Bohužel syn toho nechal. Za to já si občas zalistuju notách a zkouším hrát skladby. No ale hlavně ty, kde je jeden nebo dva křížky. Maximálně jedno Bčko. I tak je to pro mě vždycky takové dobrodružství a právě to hledání a to objevování mě hrozně baví. Jinak se dost těžko soustředím, když jsem třeba na koncertě. Prostě vnímání virtuózního podání mě nějak nechytá. Moje myšlenky totiž se po chvíli odtrhnou a přestanu vnímat tu skladbu jako celek. Kytara je ale nástroj, který daleko víc svádí k doprovodu písniček u ohně nebo u rodinných setkání, když se naučíš hrát pár důležitých akordů. Rodiče mi dali do vínku kajnarovky a my děti jsme si sami objevovali nejdřív. Písně Suchého a Šlitra. Psali jsme si to do sešitků, k tomu akordy, lepili jsme si tam fotky zpěváků ze semaforu. Do jiných sešitů jsem si zase lepila herce a herečky a rodiče se tomu usmívali. No jo, jenže do toho jako bomba nás zachvátila Beatlemanie. Please, please me, oh yes. Tomu už rodiče tolik nefandili. Kluci s nimi bojovali o to, aby mohli chodit s dlouhýma vlasama a nemuseli navštěvovat holiče, aby jim ostříhali háro, jak se tomu říkalo. Posměšně se klukům říkalo máničky a SNB, státní bezpečnost, s chutí prověřovala, jestli mají ten účes v občance a kde jsou zaměstnání a jestli jsou zaměstnání, kdo nebyl nebo nestudoval, tak byl příživník. Dnes se mladí lidé mohou takzvaně hledat třeba až do důchodu a nikdo je neprověřuje. V Brně jako všude jinde tou dobou vznikalo hodně big beatových skupin a kolem mě hejna fanoušku a faninek. Mně se moc líbil kytarista skupiny The Shakers, Ivan Sultanov, a já jemu asi taky, protože to byla moje první láska a trvala skoro 3 roky. Koncerty, taneční zábavy, tančilo se Holandsko nebo Ploužáky. Repertoár byl převzatý, Beatles, Rolling Stones, výjimečně vlastní skladby nebo písničky. Do tanečních jsem nechodila, tančila jsem si to na těch tancovačkách s kamarády. Můj bratranec Alexandr Saša Babraj zdědil talent po tátovi i strýci, výborně kreslil a studoval na umělecké průmyslovce v Uherském Hradišti. Se spolužáky založili bitovou skupinu The Torns. později Budláci. A shodou nevídaných okolností se jim přihodilo, že v místním kulturáku hráli jako předskokani anglické, tehdy slavné skupině Manfred Mann. Bylo to roku 1965. Na solovou kytaru hrál Petr Foltera, grafik žijící v Praze, který mi vysvětlil, jak došlo k tomu, že Manfredi hráli po Bratislavě a před Prahou, kde mimochodem koncert nedohráli, zrovna v Uherském Hradišti. Totiž v blízkých Kunovicích vyráběli letadla a ředitel té fabriky měl otce papaláše, který to všechno zařídil. Zvukovou aparaturu kapely Petr popsal jako králíkárnu z na sebe položených reprobedniček, kolem které do poslední chvíle běhal kamarád elektrikář s pájkou v ruce. Všel, jak to tam chřastilo a vydávalo to hrozné zvuky. Ale nakonec to všechno spájel. Pár skladeb zahrali opravdu na tuto sestavu, na čež se profíkům z Anglie trochu hochu zželelo a postupně jejich kytary i mikrofon přepnuli na Manfredův Vox. To se stalo ve chvíli, kdy zpíval Saša Can't Buy Me Love angličtinou, kterou se zhruba naučil podle fonetického přepsání jeho dívkou Renatou. Koncertu byl přítomen i Jiří Černý, který utekl z jejich produkce. Prý mu jich bylo hrozně líto. Po společném koncertě hoši odešli se slavnými kolegy pařit do Grandu, kde prý Manfredi zbalili jejich faninky. Zbytek sympatizantů z Hradiště prý na tě zanevřel. Měli ale tu drzost, že se pak Angličanům zeptali, co říkají na jejich angličtinu. A otázaní jen mávli rukou, že v Londýně jsou dialekty, kterým ještě hůř rozumět. Ještě dodám, proč v Praze k tomu koncertu v těch 60. letech nedošlo. Dva dny předtím totiž v Bratislavě rozdováděné publikum možná se pokoušel o nějaký destruktivní věci s nábytkem, to nevím, ale bylo mi vylíčeno, jak vzali stojící trolejbus a mnoho lidí ho takhle tlačilo do nějaké uličky, která vůbec už neměla žádné elektrické dráty, takže druhý den pak byl problém ten trolejbus z těch uliček té Vilové čtvrti nějak vylovit. Po této bratislavské zkušenosti v Praze ten koncert raději předčasně ukončili, aby nedošlo k podobným nějakým výstřelkům. Manfred Mann hráli před pár lety v Brně, tak jsem konečně mohla vidět skupinu, o které jsem toho tolik slyšela vyprávět. S tím rozdílem, že z původní sestavy tam zbyli snad jen dva muzikanti. No, ten Manfred, ten tam opravdu byl, to jsem poznala podle brýlí, ale po 50 letech to člověk dost těžko jako může říct, že to byl opravdu on. Obecenstvo se vůbec nechytalo, když se snažili je rozespívat jejich nejznámějšími 50 let starými hity. Já jsem se tak snažila se chytit, ale nikdo vedle mě se ke mně nepřidal. No, bylo to v té velké kouli, to se jmenuje Sono, ta koncertní síň. A tam se vůbec nedalo vydržet, protože ten zvukař to nesmírně jako osolil. A opravdu měla jsem narvaný v uších prsty až po kotníky a přesto jsem byla z toho z té hudby úplně vyvibrovaná. Ještě se vrátím k osudu mého bratrance Saši, protože už bohužel zemřel, nedožil se ani 60. Byli jsme oba jedináčci, ale tím, že každé prázdniny jsme trávili u babičky Alžbety na Morávce, měli jsme k sobě blízko. Jako děti jsme se často přeli, koho z nás dvou má babička raději. Ona totiž šalamonsky každého z nás ujistila, že právě jeho má raději. Ale s věkem nás tato hloupá soutěživost naštěstí přešla. Saša se seznámil už za studií se svou ženou Zdenkou a spolu šli po štacích. Ona herečka, on je jevištní výtvarník. Uherské Hradiště, Český Těšín a nakonec se usadili v Ostravě. Saša tam byl delší dobu šéf, scenograf i šéfem výpravy a za víc než 30 let angažmá v Národním divadle Moravskoslezském, které se dřív jmenovalo Státní, byl jako výtvarník podepsán pod téměř 200 titulů nejrůznějších žánrů. Roku 1983 získal za své návrhy stříbrnou medaili na pražském kvadrienále. Jeho smrt přišla velmi nečekaně. Angloamerická kultura, která i za totality sem docela pronikala, hlavně skrze hudbu, mě ponoukla ke studiu angličtiny. Francouzštinu jsme měli na střední škole. Pár kamarádek, co jsme se pohybovali kolem Big Beatu, se nás přihlásilo k stařičké pohádkové babičce, paní profesorce Anděle Hanouskové. Vyučovala nás z učebnic pro malé děti s rýmovačkama jako Diddley, diddley, dumpty, the cat ran up the plum tree. Dostali jsme ale výborně do podvědomí jednoduchou angličtinu, které pak některé z nás kultivovali, já jsem ale zakrněla. Ale domluvím se, když mluvím já. Paní profesorka nás pozbuzovala místo jedniček poznámkami pod našimi domácími písemnými úkoly jako I'm proud of you, nebo you are the good pupil. Občas hovořila o setkání s Rudolfem Firkušným, byli nějak zpřízněni. Moje spolužečka Alexandra Bláhová si o pár let později asi hodně zlepšila znalosti, protože emigrovala do Anglie, tam vystudovala architekturu a vdala se za vnuka pruského císaře Viléma. Byla von Preußen. Alexandra mě pozvala, abych v jejich domě v Londýně, kde žili s manželem Andrew von Preußen, pobyla pár dní. Ujel se mě její bratr Ivo a chodili jsme do galerií a na zajímavá místa kolem Temže. Potom jsme se odebrali na jejich venkovské sídlo zvané Thorpe Hall v Suffolku. Alexandra po studiu architektury se věnovala rodině. Myslím, že ale díky těm studiím si dobře poradila se zařízením interiéru toho jejich venkovského sídla. Byl to takový lovecký zámeček s vodním příkopem a kolem byl veliký pozemek. Denně jsme spolu vařili. No, prý měli nějaké služebnictvo, ale já jsem tam teda nikoho neviděla a myslím si, že spíš občas zaměstnali někoho z té vesnice, která tam byla hned vedle. Její manžel byl vlastně vnuk císaře, ale oblékal se i choval velice skromně a byl velmi sympatický. S nimi jsem pár dní objevovala půvabné malé vesnice na břehu moře poblíž jejich zámečku. Mám před sebou sbírku novoročené, které mi až do své smrti každým rokem Alexandra posílala. Byly to zimní fotky jejich zámečku nebo zasněženého parku se psem a bude mi to vždycky připomínat ty krásné dny, které jsem s nimi strávila. Francouzštině jsem se byla nucena věnovat mnohem víc a těšilo mě to. Tou dobou jsem pronikly na různých klubových přehlídkách filmy francouzské nové vlny. Milovala jsem ty od Trifota. Taky jsem měla ráda šansony i tu modernější pop music. Naši prožívali i v Montana, Edith Piaf, já jsem měla ráda Aznavoura a později Nino Ferrera. Francouzština. Tenhle jazyk prostě měl pro mě takový svátečný šmrnc, jako by mě nadnášel nad tu realitu v našem dvoupokojovém bytě, kde jsme s maminkou žili. Pod okny zastávka tramvaje, hluk, v letě vedro. Moje první cesta do Francie byla v letě 67 po úspěšně zvládnutém prvním ročníku architektury. O tom se teďka trošku rozpovídám. A studium architektury za mě rozhodli rodiče. Oba sledovali můj vývoj, bylo jim jasné, že nevynikám v žádné z uměleckých disciplín. Měla jsem to štěstí, že jsem si mohla aspoň vyzkoušet hraní na kytaru, hrát ve filmu. Kreslení jsem taky nějak nepřekvapovala, ale zároveň mi šly předměty jako třeba matika, fyzika, šly mě jazyky. A maminka předpokládala, že se to všechno nějak skloubí a že to budu potřebovat jako v tomto oboru ovládat všechny tyhle ty věci dohromady. No tehdy byla ale architektura součástí stavební fakulty na Vysokém učení technickém. První ročníky byly proto velice technicky zaměřeny. Přestože to bylo docela těžké, tak jsem se to nějak naučila, zvládla jsem to dokonce na jedničku. Už mi to překvapilo. Srovnání se střední školou, kde jsem měla dvojky, mě přesvědčilo, že mi vyloženě vyhovuje systém zkoušek, na které se v klidu můžu naučit. Ten klid na střední škole nebyl. Každodenní stres, že nejsem připravena do všech předmětů, že nevím, kdy přijde z některého písemka nebo kdo mě vyzkouší. To ze mě vlastně tehdy udělala jen průměrnou středoškolskou studentku. V prvním ročníku na architektuře byly i předměty, které nás studenty těšily. Kreslení, vývoj architektury. Těch pak ve vyšších ročnících přibývalo. Předmět kompozice, který vyučoval profesor Curiel s asistentem Drápalem, byl pro studenty znervozňující, ale zároveň nejzajímavější. Profesora vždy nadchla nějaká myšlenka a my se snažili do ní trefit. Trochu byl vizáží jako Picasso a jen málo kdy byl s prací svých žáků spokojen. Propagoval heslo buď to žeru, nebo na to seru. Chodili jsme do knihovny Moravské galerie, listovali v časopisech Architecture d'aujourd'hui nebo anglické Architectural Review. Počítače a internet samozřejmě vůbec ještě tehdy neexistovaly. Než zaklapla vrata mezi obrodným procesem a normalizací, měli jsme tu čest setkat se ve výuce s profesory Bedřichem Rozehnalem, autorem brněnské dětské nemocnice, Bohuslavem Fuchsem. Oba byli rehabilitováni v roce 1968 po nespravedlivých soudech s vykonstruovanými obviněními. Ještě jsme zažili staré elegantní profesory jako docent Felix Haas s vytetovaným číslem z koncentráku a současně autorem řady knih o moderní architektuře. Profesor Viktor Formáček, geolog profesor Vojtěch Mencl, profesor inženýr Vladimír Veselý. Neměl sice kandidáta věd, ale pravděpodobně byl jeden z mála skutečně koncepční dopravních inženýrů, autor prvních klotoidních tabulek, nezbytných pro navrhování přechodnicových oblouků u rychlostních komunikací. Teď mám za sebou vlastně první ročník a jedu na svou první cestu do Francie. Byla to taková možnost pracovat na mezinárodních budovatelských táborech. Česky to byl mezinárodní budovatelský tábor. Jeunesse et reconstruction se to jmenovalo francouzsky. Člověk musel udělat zkoušku z jazyka, nebyla těžká. A pak jsme měli sraz na hlavním nádraží v Praze. Tři vlastně vybraní lidé, jeden Čech a jedno děvče z Bratislavy. Tam jsme se seznámili. To děvče z Bratislavy se jmenovalo Katka Jariabková, její tatínek byl hercem v Slovenském národném divadle. Z vlaku jsme vystoupili v Paříži. No to byl teda šok. Zůstali jsme tam asi dva dny fascinováni cestováním metrem. Zúčastnili jsme se večerní projížďky po Séně a tam jsme se seznámili s Italy, kteří nás pak pozvali druhý den do Versajských zahrad na piknik. Ale vzhledem k tomu, že jsme dostali kapesné jen 20 franků, moc jsme v té Paříži neotáleli a dopravili se do tábora v Alpách. Bylo to kousek od Grenoblu. Většinou tam byli Francouzi, co si vzpomínám, pár lidí z Anglie, jeden z nich byl Int. Po snídani se nás asi 10 narvalo do 2 citrónů kombi s hráběmi a krompáči a lopatami. A celé dopoledne jsme spravovali turistické cesty. 3 lidi většinou zůstávali v táboře, aby nachystali oběd. Když jsme přišli na řadu my, Čechoslováci, tak napadlo nás, že uděláme bramboráky, že je všem předložíme jako old Czech tradition. Ale to jsme neudělali dobře, protože celé odpoledne stála fronta u okénka, střídavě jsme strouhali brambory, do kterých vsákli veškeré zásoby oleje. A od té doby nedoporučuji toto jídlo vařit pro více než 4 osoby.